Tačno je 6 časova. Slušate Radio Beograd, prvi program. Ovog ponedeljka na talasima Radio Beograda 1 bude vas Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Ružica Ćirić, ja sam Čedomir Savković. Danas je 15. februar 2016. Republika Srbija slavi Dan državnosti, Sretenje. Sunce izlazi u 6.39, zalazi u 5.05 posle podne. Obdanica traje 10 časova i 26 minuta. Neuobičajeno je toplo vreme za ovo doba godine. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je pretežno vedro i pretežno oblačno. Magla je samo na Kopaoniku. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele. Savetuje se slojevito odevanje kao izbjegavanje većih fizičkih napora. Dodatni oprez je potreban svim učesnicima u saobraćaju. Uskoro počinje naš jutarnji dnevnik.
Šest časova, tri minuta. Dobro jutro, slijedi jutarnji dnevnik. Moje ime je Marko Milojević, a evo i najvažnijih vesti. Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti. Danas se obeležava i Svetski dan dece obolele od raka. Ministarstvo zdravlja predlaže da roditelji obolele dece primaju celu zaradu dok su na bolovanju. Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka spremne da pomognu balkanskim zemljama da zaustave priliv migranata, poručio češki premijer Sobotka uoči sastanka Višegradske grupe. U 24. kolu košarkaške ABA lige pobeda Crvene zvezde. Vreme danas toplo i vetrovito, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka na Sretenje 1804. godine u Orašcu, ali i na dan kada je 1835. u Kragujevcu donet takozvani Sretenjski ustav. Taj dokument označio je početak savremene državnosti. Praznik je neradan i bit će obeležen nizom manifestacija. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović čestitao je predsjedniku Tomislavu Nikoliću, premijeru Aleksandru Vučiću, predsjednici Skupštine Maji Gojković i svim građanima Dan državnosti. Čubrilović je u čestitki poželeo da prosperitetna i jaka Srbija bude simbol stabilnosti, mira i napretka celog regiona. Povodom četvrte revizije sporazuma sa Srbijom, misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu od 17. do 26. februara. Premijer Aleksandar Vučić smatra da će Srbija uspešno proći četvrtu i petu reviziju, jer je Međunarodni monetarni fond zadovoljan procesom restrukturiranja javnih preduzeća i fiskalnom konsolidacijom. Vučić je ocenio da su najveći problemi sa kojima se vlada suočava sprovođenje racionalizacije javnog sektora.
Mi nemamo problema sa stanjem u budžetu, nemamo problema sa prihodnom i rashodnom stranom budžeta i to će MMF da pozdravi. Ono što će nam jednim delom možda ići u prior actionu, to jeste racionalizacija i to u ovom trenutku provođenje racionalizacije predstavlja najveći problem. Oni su zadovoljni najvećim delom reformama u javnim preduzećima, ostaje tu oko finansijskog plana Srbijagasa još neke sitnice da uradimo, ali ide u dobrom smeru i još neke male stvari oko EPS-a, tu sad su teži problemi, ali nerešivi.
Osim racionalizacije, premijer smatra da je najveći problem rešavanja statusa preduzeća RTB Bor Resavica, koji je dodatno zakomplikovan niskom cenom bakra na svetskom tržištu. Podsjetimo, Srbija je sa Međunarodnim monetarnim fondom u februaru prošle godine sklopila trogodišnji stand-by aranžman u cilju očuvanja makroekonomske stabilnosti i podsticanja rasta privrede. Prethodne tri revizije su ocenjene kao uspešne. Humanitarnom akcijom i puštanjem balona podrške obolelim mališanima, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, NURDOR, danas će obeležiti 15. februar, Svetski dan dece obolele od raka. Skup je deo kampanje I ja se borim, koje ima za cilj podizanje svesti javnosti o malignim bolestima kod dece I stvaranje široke mreže solidarnosti u cilju pomoći I podrške obolelim mališanima I njihovim porodicama. Akcija će biti organizovana u više od 20 gradova. Za Radio Beograd 1 najavljuje je Ivana Popović iz NURDOR-a.
Počeće svuda u 12 časova. Od 12 do 2 ćemo mi biti na glavnim trgovima, u glavnim ulicama, na šetalištima u 22 grada I u 1 sat ćemo pustiti balone podrške za mališane koji se trenutno leče, koji su naši najveći borci, nažalost za one koji tu su bitku izgubili. Ovo je pre svega jedna kampanja gde želimo da probudimo zaista svakoga. Važno je da svaka sredina shvati potrebu podrške porodicama koje se bore sa ovom bolešću, jer je to jedna od ključnih stvari I za proces izlečenja, a naročito za onaj period posle. I ako se neko slučajno pita, pa kako ja mogu da pomognem? Verujte, toliko načina postoji. Nek nas pozove, sigurno ćemo naći načina da nam se priključi.
Ministarstvo zdravlja predložilo je da roditelj koji neguje teško obolelo dete može biti na bolovanju dok god traje lečenje deteta, dakle bez vremenskog ograničenja I da za to vreme prima 100% naknade ličnog dohotka. Ovu novinu u Zakonu o zdravstvenom osiguranju iniciralo je Udruženje dece obolele od raka, zajedno sa resornim ministarstvom. Konačno rešenje biće uskoro poznato, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Saslušali smo njihove probleme, ušli u rešavanje, krenuli sa predlozima da roditelji budu sve vreme na bolovanju bez ograničenja koliko god je dete bolesno I sa tim da im 100% bude plaćeno bolovanje. Znači već smo krenuli sa tom procedurom, gledamo šta je od svega toga moguće, ali sigurno će jedan deo toga, veći deo toga biti rešen.
U Srbiji je broj davalaca matičnih ćelija veoma mali, samo 5.500. Da bi se lakše našao davalac sa ovih prostora, u nacionalnom registru koštane srži trebalo bi da imamo više od 100.000 donora. Zbog toga je Ministarstvo zdravlja pokrenulo kampanju za podizanje svesti o značaju davalaštva za bolesnike kojima je transplantacija jedini spas. Kampanju će podržati I profesorka Nadežda Basara, vodeći hemaontološki stručnjak u Evropi. Više u priči Marine Stojedinović.
Profesorka Nadežda Basara, hemato-onkolog svetskog glasa, uspešno leči teške oblike raka presađivanjem matičnih ćelija iz krvi zdravog davaoca. Karijeru je započela u Kliničkom centru Srbije, a već 20 godina radi u nemačkoj bolnici San Franciscos, severno od Hamburga I pomaže ljudima iz celog sveta.
Mislim da je potrebno da se ubrza proces traženja donatora. U celom svetu ima preko 23 potencijalnih donatora, ali u našoj zemlji ima premalo. Za pacijente iz naše zemlje je HLA tip specifičan, tako da I ne može da se nađe donator. Za naše pacijente su uglavnom donatori iz Amerike ili iz Kanade, tako da se nadam da će onog momenta kad budemo imali preko 100.000 donatora, sad ih je samo 5.500, da će mnogo biti lakše pronaći donatora sa ovog podneblja.
Kakva je uspešnost kod vas u Nemačkoj, u vašoj bolnici?
Jako dobro. Preko 87% slučajeva je praktično godinu dana posle transplantacije izlečeno I preživi.
I televizijski voditelj Dejan Pantelić pobedio je opaku bolest posle lečenja u Nemačkoj kod profesorke Nadežde Basare. Zato će I predvoditi kampanju Ministarstva zdravlja za veći broj davalaca matičnih ćelija.
Mi pozivamo sve dobre ljude, dobre volje koji žele da budu donori. To ide prosto jednostavno, samo se javiti Zavodu za zdravstvo krvi I prosto može da se uradi tipizacija. Od ovoga trenutka krećemo, a ima dosta ljudi iz javnog života koji žele da se priključe ovoj akciji i zato je moj osmeh na licu prisutan.
Kampanja za veći broj davalaca matičnih ćelija trajaće narednih godinu dana. Tako će naši pacijenti moći da se leče u zemlji, a ne da odlaze u inostranstvo, potvrdio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podsećamo, naš nacionalni registar davalaca koštane srži nalazi se u Institutu za transfuziju krvi i deo je svetskog registra. Preko njega se za bolesnika traži podudarni davalac matičnih ćelija širom sveta.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je na jedinstven pristup Evropske unije izbjegličkoj krizi, ukazujući na to da ukoliko Austrija i druge zemlje na balkanskoj ruti zatvore svoje granice, i Srbija će biti primorana da učini isto. Podsjetio je da je Srbija do sada imala fer i konstruktivan pristup ovom pitanju, za što je dobila pohvale celog sveta. Slovenija je, kao i Austrija, odlučila da zaoštri politiku prema migrantima. Za ulazak u tu zemlju, kako je saopšteno, migrantima više neće biti dovoljna samo izjava da žele međunarodnu zaštitu u Austriji i Nemačkoj. Hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač rekao je da ukoliko Austrija zatvori granice za izbjeglice, to će izazvati domino efekat, pa će to uraditi i Slovenija, a onda će morati i Hrvatska. Grčka policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su protestovali zbog izgradnje centra za smeštaj migranata na turističkom ostrvu Kos. Agencije podsjećaju da se Grčka obavezala da izgradi 5 takozvanih vrućih tačaka za smeštaj i procesuiranje migranata. Evropska unija dala je prošle sedmice Grčkoj rok od 3 mjeseca da otkloni manjkavosti u kontrolisanju priliva migranata ili će se u suprotnom suočiti sa pograničnim kontrolama u ostatku šengenske zone. Lideri zemalja Višegradske grupe spremni su da pomognu balkanskim zemljama da zapečate granice sa Grčkom kako bi zaustavili priliv migranata u Evropu, izjavio je češki premijer Bohuslav Sobotka. Uprkos protivljenju Nemačke, koja smatra da bi to situaciju u Grčkoj učinilo još težom, Višegradska grupa, koju čine Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka, će o tim planovima diskutovati danas na samitu čiji je domaćin Sobotka, javio je Reuters. Sport. Večeras od 21 čas igra se posljednja utakmica 24. kola Jadranske lige. Sastaju se Budućnost i Igokea. Ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su novu pobedu u ABA ligi. Savladali su Sutjesku sa 96-67. Bio je to meč 24. kola double-double Cirbe sa 21 poen 10 skokova. CD Vita Metalac 77-63. Večeras Budućnost Igokea u 21 čas. Tabela Budućnost skor 21-2, CD Vita i Crvena zvezda po 18-6. Atletika održan je 49. Beli kros, izveštava Stevan Kovačević.
Olimpika Mela Terzić slavila je na stazi dugoj 3000 metara. To je njena 7. pobjeda na belom krosu. Pre nje, toliko puta, još je triumfovala samo Olivera Jevtić. Drugo mesto osvojila je Biljana Cvijanović iz Crvene zvezde, a treće Crnogorka Slađana Perunović. U nadmetanju seniora na 6000 metara pobedio je i još jednom iskazao veliki talenat, 16-godišnji Elzam Bibić iz Novog Pazara. Drugi je ciljem prošao Mađar Laslo Gregor, a treći Slovenac Primoš Kobe.
Još tenis, Novak Đoković se raduje okupljanju reprezentacije Srbije koja će od 4. do 6. marta igrati protiv Kazahstana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Đoković će biti u timu.
Pred nama još jedan pravi prolećni dan. O vremenu danas Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Pre podne povremeno sa kišom, a posle podne delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak jugoistočni, posle podne uslabljeni skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. U Srbiji promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, mestimično sa kišom. Posle podne u južnim i centralnim krajima razvedravanje. Vetar umeren i jak južni jugoistočni, u južnom Banatu i planinskim predelima povremeno olujni, a posle podne očekujemo slabljenje vetra i skretanje na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 11, u Nišu 12 stepeni. 6:15, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Kostić i Marko Milojević. Naredne vesti su tačno u 7:00, do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama će biti Čedomir Savković.
Zašto sve više dece ima neku formu alergije? Kako ishrana mališana utiče na imunološki sistem? Gošća zdravstvene tribine doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Eko.
Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izvoru, Milica Milisavljević Dugalić, Filigrani s juga, Milica Krsmanović, čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus, Kruna od nota. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako funkcioniše dualno obrazovanje u Nemačkoj? Da li se u Srbiju vraća školovanje u privredi? Šta je suština dualnog obrazovanja i koliko takav sistem omogućava razvoj privrede? Za naš radio govore predstavnici kompanije Siemens u Frankfurtu i Beogradu, članovi Privredne komore Nemačke i Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Nevena Kostadinović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Drugovi su odmah rekli we'll be right back.
Jutro, 6:23, slušate jutarnji program emisiju Uhvati dan, Radio Beograda 1. Slaba kiša je trenutno u nekim mestima na severu Srbije, kao i u Sremskoj Mitrovici i u Sjenici. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Kragujevcu 16 stepeni, 15 je u Beogradu i u Kraljevu, 14 u Vranju, 13 u Zrenjaninu, 12 u Nišu i u Valjevu, 11 stepeni u Novom Sadu, 8 u Sjenici, 6 stepeni Požega, 5 Crni Vrh i Kopaonik, to je ujedno i najniže izmerena temperatura. Ovog ponedeljka u Srbiji bit će toplo i vetrovito. Na severu, zapadu i jugozapadu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom tokom prepodneva. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano, osim Timočke krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije vreme. Vetar umeren, jak, južni i jugoistočni u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Popodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 16 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, većinom će biti promenljivo, oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sutra i preko sutra, kao i početkom naredne nedelje, bit će uglavnom suvo, u petak hladnije sa pojavom snega u planinskim predelima. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele osobama sa srčanim tegobama i bronhijalnom astmom, se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u formi nervoze, glavobolje i bolova u kostima. Najizraženije će biti u košarskom području i na planinama. Savjetuje se slojevito odevanje, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora. Kao i uvek, neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Evo jedne servisne informacije koja se odnosi na korisnike narodnih kuhinja u Vranju i Vranjskoj banji. Oni imaju osigurane svakodnevne tople obroke do 30. aprila, do kada je i predviđeno da kuhinja radi, izjavio je sekretar Crvenog krsta u Vranju Tomislav Stefanović. On je izjavio i da je planom rada Narodne kuhinje predviđeno da 450 korisnika u Vranju i 150 korisnika u Vranjskoj banji, toliko ih ima, besplatne tople obroke neće dobijati 3 meseca u vreme sezone poljskih i građevinskih radova, kada većina njih i radi na sezonskim poslovima. Inače, Narodna kuhinja u Vranju postoji od 1992. godine i jedna je od prvih narodnih kuhinja koje su u Srbiji počele da rade. I još samo da vas podsjetimo da mi do 7 časova slušamo vesti, našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Tu su i servisne informacije, kao i pregled štampe. 6:26.
Možda jedan bolje, bez talenta nisam. već tada neko će da strada.
Mama,
mama,
kritičar sam stvoren za rok.
Mama, mama,
mama,
oh, mama,
kritičar sam stvoren za rok.
Rondo mi u srcu, ajme ne da mira. Neću se da čujem šta se ovdje svira.
Mama,
mama,
vidi čas sam stvoren za rok.
Mama, mama,
mama, vidi čas sam stvoren za rok.
Šest časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti. Danas se obeležava i Svetski dan dece obolele od raka. Ministarstvo zdravlja predlaže da roditelji obolele dece primaju celu zaradu dok su na bolovanju. Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka spremne su da pomognu balkanskim zemljama da zaustave priliv migranata, poručio češki premijer Sobotka uoči sastanka Višegradske grupe. Sport u 24. kolu košarkaške ABA lige pobeda Crvene zvezde. Vreme danas toplo i vetrovito, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. Trenutno je najtoplije u Kragujevcu, gde je izmereno 16 stepeni, 15 u Beogradu, 12 u Nišu i u Valjevu, 11 u Novom Sadu, 5 stepeni je na Kopaoniku i Crnom Vrhu. Bile su to vesti jutra.
Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan državnosti Republike Srbije, koji se obeležava u znak sećanja na dva događaja iz srpske istorije, početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje takozvanog Sretenjskog ustava Kneževine Srbije 1835. 15. februara 1804. godine u Orašcu je održan sabor srpskih prvaka na kome je doneta odluka o dizanju ustanka protiv Turaka. Ustanak je počeo kao buna protiv Dahija koji su u januaru i februaru 1804. godine pogubili najuglednije ljude tadašnje Srbije.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu
i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor. Svedoči Petar Jokić.
Kad to saznasmo, protata nas je reče.
Drugojačije, braćo, ne može biti nego da krenemo još noćas. Ako ih ne razbijemo, svi ćemo propasti.
Krenemo te u Drlupu. Udari sneg, reko bi i iz neba i iz zemlje. Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta, već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
I tu pukne turska puška i mi pripucasmo i tukli smo se cijeli dan. A Ganlija izađe iz kuće. Puče jedna puška i pogodi ga baš u članak. On brže u kuću. Jutro smo nogu umotaše, pa ode u Beograd i svi Turci s njim.
Ovaj prvi veći uspešni sukob, piše mitropolit Stratimirović hercegu Karlu, raspaljuje u njima hrabrost za dalja preduzeća. Uskoro počeše da padaju i gradovi i srpska vojska se stane pribirati oko Beograda i Beograd bi čvrsto opkoljen. Povremeni manji i veći ispadi janjičara iz grada, koji su nastojali da se u obližnjim selima dokopaju hrane i stoke, završavali su se rasulom i velikim gubicima.
Na današnji dan 1835. godine donet je Sretenjski ustav, koji se smatra temeljnim pravnim aktom novovekovne Srbije. Pisac Sretenjskog ustava bio je Dimitrije Davidović, sekretar kneza Miloša. Ustav se sastojao od 14 glava i 142 odredbe. Sretenjski ustav je ubrzo pod pritiskom Rusije i Austrije, kojima se pridružila i Turska, oglašen kao suviše liberalan i protivan vazalnom položaju Srbije, pa je u martu iste godine bio suspendovan. Evo nekoliko odredbi iz Sretenjskog ustava.
Ušavši u Srbiju, svaki rob postaje slobodan. Sve veroispovesti su jednake pred zakonom. Sudovi su nezavisni i ne podležu uticaju ni državi, ni režimu, ni ličnosti. Niko ne može zadužiti narod bez izričitog odobrenja Narodne skupštine. Zakon je vrhovni apsolut. Niko nije neprikosnoven. Sloboda ličnosti je osnova ustava. Ukoliko se lišenom slobode u roku 3 dana ne saopšti krivica, slobodan je. Svaki stranac svojim časnim životom postaje srpski državljanin. Zemaljska dobra su opštenarodna svojina. Ustav može menjati samo skupština.
Na današnji dan 1901. godine preminuo je književnik Marko Miljanov. Zapisivao je narodna predanja i anegdote u kojima je dao izvrsne ljudske likove. Najznačajnija dela Marka Miljanova su Primeri čojstva i junaštva, Pleme kući u narodnoj priči i pjesmi i Život i običaj Jarbanasa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Prvi sneg
jer voli stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pevam. Vrati se, vrati. Voz sporo kreće s praznog perona, vreme nas izdaje ko nikad pre. Samo još ruka, otvoren prozor, daljina brzo odnosi sve. Pognute glave krijući bore, zatvaram oči i vidim nju. Gubim se slepo u novom danu, al sve što jesam ostaće tu. Vrati se, jer voliš stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pevam. Vrati se, vrati.
Tačno 15 minuta, ostalo je do 7 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Na severu Srbije, na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, slaba kiša, u Sremskoj Mitrovici takođe umerena kiša, u Sjenici, i to prema poslednjim podacima. Najtoplije je u Kragujevcu, 16 stepeni, 15 Beograd, 12 Niš i Valjevo, 11 Novi Sad, 5 Kopaonik i Crni Vrh. Vreme je da čujemo i vremensku prognozu za ovaj ponedeljak. Javlja se meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Prepodne povremeno sa kišom, a posle podne delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak jugoistočni, posle podne uslabljeni i skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. U Srbiji promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, mestimično sa kišom. Posle podne u južnim i centralnim krajima razvedravanje. Vetar umeren i jak južni jugoistočni, u južnom Banatu i planinskim predelima povremeno olujni, a posle podne očekujemo slabljenje vetra i skretanje na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Idemo sada i do Automoto Saveza Srbije da proverimo šta očekuje vozače i kakvo je stanje na putevima. Javlja se Tanja Jovanović.
Vozače danas očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali i oblačno vreme povremeno sa slabom kišom. Iz tog razloga savjetujemo da držite veće odstojanje između vozila, jer mokri i klizavi kolovozi produžavaju zaustavni put vozila, što može biti uzrok više saobraćenih nezgoda. Uslovi za vožnju, iako povoljni, iziskuju dodatan oprez za volanom, pogotovo na putnim pravcima koji vode pored stenskih useka i klisura, jer ovakve vremenske prilike povećavaju mogućnost od stvaranja odrona, tako da je naš savjet da obratite posebnu pažnju pri prolasku takvih deonica. Pored odrona na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Puteva Srbije, punu opreznost za volanom zahtevaju i deonice na kojima, zbog započetih radova, vozače očekuje usporena vožnja, posebno u satima kada je saobraćaj pojačan zbog početka radne nedelje, ali i zbog današnjeg praznika. Sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčina, obilaznici oko Beograda su i dalje zatvorena, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj Potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, a veći oprez savjetujemo i na deonici između Leskovca i Vranja, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10, pa dolazi do izmena i preusmeravanja saobraćaja. Dok na istočnom kraku koridora 10 u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota do utorka neće dolaziti do potpuno obustave saobraćaja. Na našim graničnim prelazima trenutno nema čekanja, ali se zbog praznika očekuje veći broj vozila, a samim tim i pojačan saobraćaj, pa podsećamo da je vreme zadržavanja često promenljivo. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 63 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 28 lica teže lakše povređeno. I za kraj, korisna informacija za sve vozače koje nam stiže iz javnog komunalnog preduzeća Parking Servis jeste da tokom praznika, danas i sutra, neće biti kontrole i naplate parkinga u zoniranim delovima grada.
Iz Automoto Saveza Srbije javila se Tanja Jovanović. Sada je 6 časova i 48 minuta.
Grad se sakrio iza oblaka, kao slika da nestane sa tvojih usana. Yeah.
Sada je 6.52, a u našem jutarnjem programu sledi pregled štampe. Od čega krećemo? Krećemo od politike povodom Dana državnosti, o čemu uglavnom i pišu dnevne novine na naslovnim stranama. U politici izašao dodatak, specijalni dodatak, Dušanov zakonik, pa eto tu sve piše o tim pravilima koje su nekad važilo u njegovo vreme u Srbiji. A na naslovnoj strani politike još jedan tekst o Danu državnosti, o istoriji ustavnih spoticanja i demokratije od Sretenjskog ustava koji je napisao Dimitrije Davidović 1835. godine. U našoj ustavnoj istoriji do danas je bilo 13 najvažnijih pravnih akata. Opširnije o ovome na strani 7. Od još nekih naslova izdvojili smo sledeći: pola budžeta Srbije od prihoda carine, to je na strani 13. i to kaže direktor uprave carina Miloš Tomić. Ova državna služba unela je prošle godine gotovo polovinu državne kase, tačnije ostvarila je 43,84% državnog budžeta. Pa malo tome. Još jedan naslov: Turska prijeti da će ući u Siriju. Zatim, kakvi policijski radari snimaju vozače. Taj tekst je na 10. strani. Prošle godine uhvaćeno je 263.000 onih koji su prekoračili dozvoljenu brzinu. Novi radari ne praštaju, snimaju i u sekundi obezbeđuju neoboriv dokaz na sudu, fotografiju i video zapis. Evo ovde piše i na koji način vozači izbegavaju radar, čime se sve koriste. Dnevni list danas, specijalno za ove novine, govori povodom Sretenja Dana državnosti predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Angela Merkel je preuzela na sebe krst Evrope, ona je za divljenje. Specijalni sud na Kosovu će suditi, ali ne verujem da će presuđivati, kaže predsednik Republike Srbije. Izbori se u Hrvatskoj dobijaju i dalje na temu ko će bolje da zaštiti Hrvatsku od Srbije. Najlakše je napadati Dodika zbog građe i glasa. Rešenje za Dejtonski sporazum nije referendum, već pravni tim. Kada me pozovu da dođem u Sarajevo, spreman sam da odmah idem. Kada otkažu, ja vratim kofer. Učestvovaću u kampanji SNS-a kao građanin ako me budu pozvali. Ako Tadiću nije dosta poraza, neka se kandiduje za predsednika. Ako Hag traži Šešelja i Radetu, oni moraju tamo da idu. Intervju predsednika Srbije u dnevnom listu danas objavljen je na 2., 3. i 4. strani. Večernje novosti: zahtev Beograda Haškom sudu, prvo izbori pa presuda Šešelju. Neće biti izručenja šefa Srpske radikalne stranke nijako tribunal ne pristane. Na strani 3 novosti saznaju iz svojih izvora o ovoj temi. I novosti pišu o proslavi Dana državnosti. Srbijo, srećno ti, sretenje. Od podizanja prvog srpskog ustanka prošlo je 212 godina. U temeljima moderne države duboko ukorenjen slobodarski duh, pišu večernje novosti. Dnevni list Blic, naslovna strana: Srpkinja ranjena u parijskom masakru, izašla iz kome, 30 dana između života i smrti. Ljiljana Pavlović Atanasković možda nikada više neće moći da hode i govori. Brat Rade kaže da ga samo gleda i plače. Ljiljanin otac se šlogirao kada je video bespomoćnu kćerku. Lečenje plaća Francuska. To je na strani 16. Za dnevni list Blic govori književnik Matija Bećković. Tačnije, preciznije, on priča o Twitteru. Kaže da su botovi, znamo ko su botovi, potomci Kerova iz Gornje Morače, tako on kaže. Strana 26. U vreme Turaka se pričalo da u Gornjoj Morači postoje psi koji laju samo na Turke. Priča za Blic, jedan od najvećih srpskih pesnika, Matija Bećković. Evo šta on još kaže: Orašac se danas malo razlikuje od Orašca iz 1804. kada bi se digli ondašnji ustanci. Ustanici, pretpostavljam da bi našli mnoge stvari koje niko nije pomerio. Danas Topola više liči na sve drugo nego na ono što narod misli da jeste. Poznata je po vašaru. Kad bi danas u nekom kvizu ili anketi pitali gde je sahranjen Karađorđe, kralj Petar ili kralj Aleksandar, teško da bi bilo puno tačnih odgovora, kaže Matija Bećković. Tačno 3 minuta je ostalo do 7 časova, tada su na našem programu Vesti. Posle Vesti emisija Dobro jutro deco, a zatim nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti, čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad naš zadnji sad, kad nemiri budu dio nas, kada nam pucne zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam pucne zadnji čas, i tada ću temi kao i sad da te volim. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad naš zadnji sad, kad ne mi
sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka na Sretenje 1804. godine u Orašcu, ali i na dan kada je 1835. u Kragujevcu donet prvi demokratski ustav Srbije, takozvani Sretenjski ustav. Taj dokument označio je početak savremene državnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku Navali i dodelit će odlikovanja povodom praznika. U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu svečanu ceremoniju će predvoditi ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. U Staroj skupštini u Kragujevcu biće održana svečana akademija, a najavljeno je prisustvo premijera Aleksandra Vučića. Juče je garda Vojske Srbije izvršila na Kalemegdanu počasnu artiljerijsku paljbu. Nadam se da priznanje Kosova nikada neće biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ako će to biti uslov za naše članstvo u Uniji, ne moraju da nas prime, ali ćemo bar urediti državu u 34 poglavlja, kazao je Nikolić u intervju u Listu danas. Prema njegovoj oceni, Evropska unija, kao u slučaju migrantske krize, pokazuje koliko je krhka i na terenu odnosa Srbije i Prištine. Zajednica srpskih opština, istakao je predsjednik Srbije, trebalo bi da bude formirana, jer je tako potpisano u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da će Srbija uspešno proći četvrtu i petu reviziju Međunarodnog monetarnog fonda, jer je ta institucija zadovoljna procesom restrukturiranja javnih preduzeća i fiskalnom konsolidacijom. Obraćajući se članovima kluba za starije osobe Dragiša Ćirić u Zemunu, on je najavio povećanje penzija bez uvođenja novih mera štednje. Vučić je ocenio da su najveći problemi sa kojima se vlada suočava sprovođenje racionalizacije javnog sektora i rešenje statusa preduzeća RTB Bor i rudnika Resavica. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je na jedinstven pristup Evropske unije izbjegličkoj krizi, ukazujući na to da ukoliko Austrija i druge zemlje na balkanskoj ruti zatvore svoje granice, i Srbija će biti primorena da učini isto. Podsjetio je da je Srbija do sada imala fer i konstruktivan pristup ovom pitanju, zašto je dobila pohvale celog sveta. Turska vojska je ponovo granatirala položaje kurdskih boraca na severu Sirije. Gađeni su vazduhoplovna vojna baza i druge lokacije koje su kurdski borci zauzeli od sirijskih pobunjenika. Sirijska vlada pozvala je Ujedinjene nacije da zaustave napade. O sirijskoj krizi telefonom su razgovarali predsjednici Amerike i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin. Saglasni su da minhenski dogovor o prekidu neprijateljstava mora da se sprovede. Sport. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su pobedili u Pioniru ekipu Sutjeske sa 96-67 u 24. kolu ABA lige i tako nastavili borbu za drugo mesto pred play-off. Vreme danas, toplo i vetrovito, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 15, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 16, a u Nišu 12 stepeni. 7 časova, 3,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Jeste vi braća?
Da. Da.
Čime se bavite?
Sportom.
Kojim sportom?
Fudbalom. Ja plivanje.
Jel možeš da doplivaš do škole kad ideš u školu?
Pa ne, pošto nema vode.
A kad bi bilo, jel bi?
Da, mogao bi.
Kada bi škola bila u Petrovaradinu, jel bi mogao da preplivaš Dunav?
Pa ne bi, pošto ima virova.
Opasan je Dunav?
Da.
A ti fudbal, jel bi mogao da igraš na Dunavu?
Pa onako.
Šta bi se desilo s loptom kad bi bio na Dunavu?
Pa plutala bi. A ja ne bi.
Ti bi propao?
Da.
I znaš ti da plivaš?
Da.
Kako izgleda vaše detinjstvo i...
Pa lijepo, imam nekoliko braća i jednu sestru. Tako.
Jel volite da se igrate?
Mhm.
Šta se igrate?
Ja svašta, sa mojim drugom. Isto živi u ovoj zgradi. Igrice igramo. Pa ja imam tabletu.
Jel igrate fudbala?
Da, nekad.
A jel trčite?
Fifu. Da, igramo se mi trče.
Ko je brži?
Ja, on.
A ko je stariji od vas dvoji?
Ja.
Koliko?
Ja imam 8, a on 7. I pol.
Znači pola godine?
Da.
Dobro, tu ste. Jel se slažete?
Da.
Jel se nekad malo hrvete i to?
Da.
Ima toga?
Ima.
Kako to izgleda?
Pa sa jastucima uzmemo jastuke, dum tamo. Kod baki i dede. Imamo sobu tamo, dok su oni u kuhinji našto pričaju, tako pravi gozbu. Mi se tučimo sa jastucima, guramo svašta.
I baba i dede vam sve dozvoljavaju?
I puno, da. Sam kasnije moramo da pospremimo.
To je pošteno, se slažete?
Mm-hmm.
Što volite da jedete kad ste braća i tako?
Pire krompir, na primjer. Ja najviše meso.
Ti?
Takođe, riba.
Jel volite knjige?
Da. Pa da, stalno ih čitam, pošto imam nešto o njima za domaći i tako.
U kojoj ti ješ razredu?
Prvi.
Jesi naučio da čitaš?
Da.
A kakva je razlika između kompjutera i knjige, znate možda li?
Pa zato što je kompjuter malo više puno zrači, a knjiga ne zrači, nego moraš da je čitaš tako.
Moraš.
Ne moraš baš puno, ali ja čitam dovoljno.
Je li ima ovde negde park da imate ili...
Da, imamo dvorište veliko, pa tu imamo u dvorištu tu dole igralište.
Ljuljaške, tobogan, klackalicu, te stvari.
Gol, futbolski, onako.
Je lepo kad izađete u dvorište i...
Nadišemo se vazduha i možemo...
Imamo drveće gore.
Da.
Ima drveća?
Puno.
Koliko otprilike?
Pa recimo, tu negde, 90, tako.
Jel može drvo da hoda?
Ne.
Šta, samo stoji u mestu?
Naravno.
Pa zar mu nije dosadno?
Jeste.
Šta radi drvo, eto, kad stoji u mestu, znate možda, jel?
Pa, hrani se vodom i zemlje i nama daje kiseonik.
Da, kiseonika puno.
Šta je to kiseonik?
Vazduh koji mi dišemo i omogućava nam život na planeti.
Jel, znate vas dvojice da kažete dobro jutro?
Da,
dobro jutro.
A, kako je vaše jutro inače?
Danas me mama morala da probudi zato što nešto nisam za školu.
I mene mora da budi takođe.
A jeste budite sami nekad?
Da, stalno.
Eto, jel možemo još jednom da kažemo kao tri brata dobro jutro, deco. Dobro jutro, deco. Hvala vam.
Nema na čemu.
Tačno je 7 časova i 8 i po minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program emisije Uhvati dan. O čemu govorimo u ovom drugom satu jutarnjeg programa od 7 do 8? Republika Srbija obeležava dan državnosti, sretenje, usećanje na prvi ustanak, prvi srpski ustanak i sretenjski ustav iz 1835. godine. Tim povodom govorimo o izložbi pod nazivom Drugi pešadijski puk prvog poziva, Gvozdeni puk, Knjaz Mihajlo, koja je otvorena u Niškoj galeriji Sinagoga. Bavimo se i sportskim događajima. Ponedeljkom slušamo i rubriku Dnevnik. Od ponedeljka do ponedeljka naše dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidića, u pitanju jutra razgovarat ćemo o danu državnosti. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Ne.
7:12. Dobro jutro svima vama koji ste se možda upravo sada probudili. Slušate nas. Šta kažu vremenski podaci? Umerena ili slaba kiša je na Paliću, Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, pa i u Sjenici. Takođe, i dalje najtoplije u Kragujevcu, 16 stepeni, 15 Beograd, Valjevo i Kraljevo, 14 Vranje, 13 Novi Sad, Zrenjanin, Niš, 10 stepeni na Zlatiboru, 8 u Sjenici, 6 stepeni Požega, 5 stepeni Kopaonik i Crni Vrh, što je ujedno i najniža izmerena temperatura. U Srbiji danas toplo i vetrovito vreme, na severu, zapadu i jugozapadu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom tokom prepodneva. U ostalim krajevima pretežno sunčano, osim Timočke krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije. Vetar umereni jak, južni i jugoistočni, u planinskim predelima sa udarima olujne jačine, popodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od 16 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa kišom, uglavnom tokom pre podneva, najviša dnevna u Beogradu oko 20 stepeni. Uglavnom u pitanju su prolećne temperature. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, većinom će biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sutra i prekosutra, kao i početkom naredne nedelje, biće uglavnom suvo. U petak hladnije sa pojavom snega u planinskim predelima. Eto tako izgleda današnja i dugoročna prognoza. Mi podsjećamo da Srbija danas obeležava Dan državnosti, i to kao sećanje na Sretenje 1804. godine, kada je podignuta revolucija i počelo oslobađanje od Turske. Isti datum 1835. kada je donet prvi moderni ustav Srbije. Predsednik Tomislav Nikolić će povodom Dana državnosti položiti vence na spomenik neznanom junaku na Avali. Nikolić će dodeliti odlikovanje pojedincima, institucijama, pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i organizovati svečani prijem u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Srpska revolucija, kako ju je nazvao nemački istoričar Leopold Ranke, počela je Karađorđevom bunom na Sretenje 1804. a završena decenijama kasnije zahvaljujući mudrosti knjaza Miloša Obrenovića. 1835. godine u Kragujevcu je donet prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski. Ustavne odredbe koje je sadržao oblikovane su po uzoru na ustave Francuske i Belgije, tadašnjih država Francuske i Belgije. Velike sile smatrale su ga previše liberalnim u poređenju sa ustavima evropskih zemalja tog vremena. On je to i bio, ocenjuju neki istoričari, osim retkih izuzetaka poput Francuske i Belgije. Inače, Kneževina i Kraljevina Srbija imala je potom više različitih ustavnih rešenja. 1838. 1869. 1888. 1901. i 1903. godine. Posle Drugog svetskog rata od 1945. u potpuno promenjenim okolnostima, Srbija je u sastavu Federalne Jugoslavije 4 puta usvajala najviši zakonodavni akt, a aktuelni je usvojen 30. oktobra 2006. godine. Eto, ove godine se navršava 10 godina od njegovog usvajanja. To je prvi ustav Srbije nakon raspada Savezne Republike Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore. Već nekoliko dana u Niškoj galeriji Sinagoga postavljena je izložba Drugi pešadijski puk, prvog poziva Gvozdeni puk Knjaz Mihajlo. Izložbu je priredio Narodni muzej Toplice iz Prokuplja, gdje je nastao i odakle je u Balkanski prvi svjetski rat krenuo ovaj najpoznatiji zbog hrabrosti svojih vojnika najodlikovaniji puk srpske vojske, Gvozdeni puk Knjaz Mihajlo. O proslavljenom Gvozdenom puku i izložbi o ovom puku postavljenoj u Nišu priču pripremio naš reporter Ozren Rašić.
Na manifestaciji će se i ove godine predstaviti proizvođači vina i rakije, pobednici sa prethodno održanih takmičenja.
Malih tehničkih problema, evo sada ćemo čuti priču o gvozdenom puku našeg reportera Ozrena Rašića.
Drugi pešadijski puk prvog poziva, gvozdeni puk knjaz Mihajlo.
Vojnici, junaci, braćo, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Vi nemate dakle da brinete za svoje živote, oni više ne postoje. Braćo, silna je vojska na Kosovu. Svi mi da se u so pretvorimo, ne bi Turkom ručka osolili. Braćo, pa zar da se gruda ne brani samo zato što je zlotvora mnogo? Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. Ne dajmo da našom zemljom gazi tuđinska noga. Rođeni moji, nema među nama onoga ko radije ne bi oro i kopo, ko pastirsku frulicu ne bi slušao, jeo svadbarski kupus i opasivao svoju nema, al kad se oblak tuđinski nadvije nad srpski krov, svi se opašemo i namažemo opanke, svi. Poljubi mladu, blagoslovi decu, prekrsti čedo u kolevci, pa u boji. Srđan Siđa Živković, dramski umetnik.
Hvala vam, gospodine Seđa, a sada da predstavimo i autora ove izložbe, istoričara, muzejskog savjetnika u muzeju Toplice, Petko Marjanović je pred našim mikrofonom. Gospodine Marjanoviću, hvala vam što ćete govoriti za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama što ste spremni da objavite to što ja budem rekao.
Evo izložba, drugi pešadijski puk, prvog poziva, gvozdeni puk, knjaz Mihajlo, stigla je u Niš.
Konačno.
Gvozdeni puk dobija ime gvozdeni. Kada?
U drugom Balkanskom ratu. U prvom Balkanskom ratu ovaj puk učestvuje u oslobođenju i Kumanova, i Prilopa, i Bitelja. Nije nisu ni slutili ti junaci sa ovih bojišta da će za godinu dana ratovati sa svojim dotadašnjim savjetnikom sa Bugarskom 1912. godine i da će doći do tako teške bitke, bregalničke bitke, u koje će ovaj puk izgubiti u jednom danu borbe više nego svim borbama u prvom Balkanskom ratu. Upravo u toj bitci, u drugom Balkanskom ratu, u bitci na Bregalnici, drugi pešadijski puk dobija svoj naziv gvozdeni, ili kako su ga Bugari zvali, vtori železni puk. Ovaj puk nije dobio naziv ni od kralja, ni od vlade, ni od skupštine. Najhrabrijim, gvozdenim ili železnim proglasili su ga jedinici, vojnici i starešnje drugih pukova.
Da kažemo, ovaj puk je imao veoma značajnu ulogu i značajan zadatak da pravi odstupnicu, da brani. Ne mogu to svi pukovi da rade.
Nažalost, opšte je poznata stvar da oni ko radi tera se da radi i dalje i tako dalje, ko je hrabar uvijek ide napred i tako dalje, ta sudbina zadesila repu. On je svoju hrabrost iskazao svim dotašnjim bitkama. U prvom svjetskom ratu opet će se naći na najtežim pozicijama i položaju. Upravo u Cerskoj bitci drugi pešadijski puk, sada već gvozdeni puk, učestvuje kao najhrabrija jedinica u centralnom položaju na Tekerišu. Pobjedom ovih boraca i vojnika drugog gvozdenog puka na Tekerišu, okupator je prinuđen na povlačenje prema Drini.
Gospodine Marjanoviću, gvozdeni puk, najveći broj najhrabrijih vojnika, ali Boga mi i najveći broj priznanja.
Za ta priznanja o kojima ću nešto reći, zaslužna su i gubici. veliki broj gubitaka je svim ovim bitkama, već sam pomenuo. U prvom Balkanskom ratu puk je izgubio komandanta puka, u prvom svjetskom ratu izgubići drugog komandanta, čuvenog Milivoja Stojanovića Prku. Upravo njemu i njegove pogibije u Kolubarskoj bici, Stevan Binički je posvetio marš na Drinu. 255 do sada je evidentirao Narodni muzej nosioca Karađorđeve zvezde iz ovog puka. Od ovog broja, njih 36 su dvostruki nosioci. Možete zamisliti šta znači dvostruki nosioc Karađorđeve zvezde kada se trebalo mnogo toga uraditi da bi se dobila i jedna.
Zastava Gvozdenog puka je najodlikovanija zastava.
Sva odlikovanja koje je nosio puk sa sobom i pojedinci kao pojedinci, bilo da su oficiri ili starešine ili obični vojnici, prate i zastavu ovog puka. Ova zastava preživjela je sve strahote i svih juriša ovog puka i često su oni bili u prilici da kada se obraćao kralj Petar govorio moj dični drugi pešadijski puk. Koliko je on volio, koliko je cenio, koliko je davao poštovanja tom puku, potvrđuje podatak da na samrti izrazio želju da preko njegovog odra se stavi zastava drugog vozbenog puka, iako je bila slavurita. Sudbina zastave je danas nepoznata. Da li je ona sahranjena ili je nema, uglavnom postoji kopija zastave ovog puka. Mi smo kopiju zastave ovog puka izložili danas na ovoj izložbi u Nišu.
Sad ćemo prošetati izložbu.
Izložba je organizovana tako da na 36 plotera ili panoa prati borbeni puk puka. Od mobilizacije u Prokuplju, prvog Balkanskog rata, drugog Balkanskog rata, prvog svjetskog rata, pa i onog perioda posle rata kada je puk dobio zadatak da bude obezbeđenje kralju i vladi i tako da i skupštini. Dalje, među predmetima je čuveni mitraljez Maksim koji je Niški okrug kupio drugom vozdenom puku jer jedinica koja ne imala čime da se bori, pa su Nišlije izdvojile sredstva da ovoj najhrabriji jedinici obezbede mitraljez. Pored drugog naoružanja, bilo francuskog i našeg u tom periodu, ličnih predmeta pojedinaca, izložba sadrži veliki broj odlikovanja, ukaza, originalnih dokumenata i fotografija.
Pomenuo ste da je Niš gvozdenom puku podario mitraljez, ali je zato gvozdeni puk Nišu i ovom delu Srbije i Toplici podario slobodu.
Da. Gvozdeni puk je krenuo iz Toplice početkom oktobra 1912. godine. Mnogi od tih se nisu ni vraćali u rodnu Toplicu do 1920. godine. Učestvovali svim ovim bitkama i na svu sreću uspjeli da prežive sve te strahote i da se nađu u svoj voljeni Niš i da ga oslobode 12. oktobra 1918. godine.
Gospodine Marijanoviću, mnogo vam hvala za ovu priču o legendarnom drugom pešadijskom puku prvog poziva Gvozdenom puku Knjaz Mihajlo. Izložba će biti otvorena u Nišu u galeriji Sinagoga
do kraja februara otprilike.
Hvala vam još jednom što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama, ja pozdravljam sve Nišlije. Evo i unapred ih obaveštavam da će u prilici biti da za jedno, dva, tri mjesta vide još jednu izložbu o ovim junacima. To će biti izložba Vitezovi Karađorđeve zvezde iz Toplice.
I'm
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako funkcioniše dualno obrazovanje u Nemačkoj? Da li se u Srbiju vraća školovanje u privredi? Šta je suština dualnog obrazovanja i koliko takav sistem omogućava razvoj privrede? Za naš radio govore predstavnici kompanije Siemens u Frankfurtu i Beogradu, članovi Privredne komore Nemačke i Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Nevena Kostadinović. Radio Beograd 1.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
7:29.
Vesti jutra.
Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti. Danas se obeležava i Svetski dan dece obolele od raka. Ministarstvo zdravlja predlaže da roditelji obolele dece primaju celu zaradu dok su na bolovanju. Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka spremne su da pomognu balkanskim zemljama da zaustave priliv migranata, poručio češki premijer Sobotka uoči sastanka Višegradske grupe. Sport u 24. kolu košarkaške ABA lige, pobeda Crvene zvezde. Vreme danas toplo i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 22 stepena. Trenutno je najtoplije u Kragujevcu gde je izmereno 16 stepeni, 15 je u Beogradu gde pada slaba kiša, gde je vetrovito, isto toliko i u Valjevu, 13 stepeni u Nišu i u Novom Sadu, 5 na Kopaoniku i na Crnom Vrhu, to je najniža izmerena temperatura u 7 časova. Čuli ste vesti jutra.
Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva, na slici septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. sjećam se slike ja od pre par godina. Na slici proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i tija. Sjećam se slike ja prejedno mjesec dva, na slici septembarski vreodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
7 časova 34 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo i o sportu. Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović.
Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su novu pobedu u ABA ligi. Savladali su Sutjesku sa 96-67. Bio je to meč 24. kola double-double Cirbe sa 21 poen 10 skokova. CD Vita Metalac 77-63. Večeras budućnost Igokea u 21 čas. Tabela budućnost skor 21-2. CD Vita i Crvena zvezda po 18-6. Atletika održan je 49. Beli kros, izveštava Stevan Kovačević.
Olimpika Mela Terzić slavila je na stazi dugoj 3000 metara. To je njena 7. pobjeda na belom krosu. Pre nje, toliko puta, još je triumfovala samo Olivera Jevtić. Drugo mesto osvojila je Biljana Cvijanović iz Crvene zvezde, a treće Crnogorka Slađana Perunović. U nadmetanju seniora na 6000 metara pobedio je i još jednom iskazao veliki talenat, 16-godišnji Elzam Bibić iz Novog Pazara. Drugi je ciljem prošao Mađar Laslo Gregor, a treći Slovenac Primoš Kobe.
Još tenis, Novak Đoković se raduje okupljanju reprezentacije Srbije koja će od 4. do 6. marta igrati protiv Kazahstana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Đoković će biti u timu.
Sremi Bačku s Fruške gore, gledam tako odušilom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. A rođeni sam more plovac ko Magelan, i još bolje ko Admiral Cook. U ravnici u srednjiva gubi melan, nasukan u žitu morski vuk. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da ni Dunav nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gora kao tonik, a tuga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec, svetionik, vodi me kroz plave vode sna. Kom te baš mene da tako nešto snađe. Ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh.
Pitanje jutra u 7.38. O čemu razgovaramo ovog ponedeljka? Pa sve povodom Dana državnosti 15. februara Sretenja. Ovog jutra pitamo vas kako doživljavate državni praznik, koliko vam on znači, šta mislite koliko se on ustalio i kako je prihvaćen u narodu i kod građana. Naš kontakt telefon je, to smo nešto promenili, 011-655-3101. 011-655-3101 je kontakt telefon prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Imamo prvog slušalca na telefonskoj vezi u narednim minutima. Da li se čujemo? A, nemamo. Sačekat ćemo malo. Dobro jutro, programu ste. Izvolite.
Dobro jutro, pa šta reći, ovo je jedan od značajnijih datuma u bogatoj srpskoj istoriji. Značajan je i za Evropu, jer tada smo poterali Osmajlije, ali ga ne vidim kao naš državni praznik i srpska država i srpska državnost su mnogo stariji. Možemo se vratiti 1000 godina, znači bili smo carevina pre 1000 godina. Dok naše komšije dopisuju svoju istoriju, vekove izmišljaju, Srbima se i dalje briše istorija, briše se država.
A kako mislite to da se briše?
Nije loše da se odmaknemo od one abnoemske Srbije.
Doviđenja.
Nadam se da će doći vreme. Kad...
Doviđenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate.
Odavde iz Beograda.
Pa evo, koliko vama znači državni praznik prosto i šta mislite kako je prihvaćen u narodu?
Da vas pitam.
Kažete?
Radio naš slušalca.
Da, da, da.
I koliko traje emisija?
Izvolite, izvolite, kažete.
Koliko traje emisija Tema jutra?
Pa traje, evo, koliko, 10 minuta, to je vreme predviđeno.
Minuta, nego traje 5 minuta, 8, 10, 12, 15, da znamo i ne možemo nikako da se javimo.
10 minuta traje, tako, otprilike. Izvolite da popričamo malo o pitanju.
Da popričamo. Kad pomenemo Tolimira, odmah prekidate vezu.
Pa to nije u vezi sa pitanjem jutra. Dobro, to nije prosto u vezi sa ovim pitanjem. Doviđenja. Dakle, u pitanju jutra razgovaramo o državnom prazniku, o Sretenju. Koliko vam znači ovaj praznik i kako je on prosto prihvaćen i prosto uopšte koliko ste vi informisani o tome zašto se danas obeležava Dan državnosti? Dobro jutro, želimo sljedećim slušaocima. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
O danu državnosti.
Da, da.
Ovde. Da vam kažem, naravno da je Sretenje je praznik pre svega, a ispade da smo mi mlađa država od Sjedinjenih Američkih Država. Mi 200 godine, a oni 200 i nešto. A mi u 14. veku imali cara, imali zakon, cara Dušana, imali Lozu Nemanjića koji su bili vitezovi na evropskim dvorovima, primani, ženili se evropskim princezama i sad mi nemamo prošlost, mi smo mlada država, 200 godina stara. Pa da li je to...
Pa dobro, nije baš takva priča, pa prosto tako... govori se i o toj istoriji u vreme srednjeg veka.
Ne, to se govori, ali to se sve manje govori. Kao što se sve manje govori o pravoj istoriji. Sve se nešto zaboravlja i na kraju izvrće.
E sad, često se menjaju ti, odnosno menjali su se ti datumi državnih praznika. 15. februara se slavi i Dan vojske. A da li možda znate kada se slavi Dan vojske Srbije? I to je nešto promenjeno. Da li ste o tome, recimo, obavešteni?
Naravno da ne znam, ja.
Pa evo, na sajtu Vojske Srbije piše da je to 23. april, dan kada je podignut drugi srpski ustanak 1815.
I to bi sad kao trebalo da bude dokaz, ko još mi ne znamo. Mi ne znamo koji, ja zamislite svet kao šta će znati, ne znam i gde se nalazimo, a znaće kad je podignut prvi srpski ustanak ili... Ma to su besmislice.
Da, treba ljudi možda malo više da budu informisani o svemu.
A u stvari se poslušnički moramo da prihvatamo diktat, da se zaboravi, da se sve preokrene.
Hvala vam što ste se javili i prijatno. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate. Halo, da li se čujemo?
Halo.
Izvolite, u programu ste. Slabo se nešto čujemo.
Ubosi mi ga sad u sto.
Nismo, nažalost, uspeli da čujemo slušaoca. Dakle, toko je pitanje jutra. Još jednom da ponovimo naše kontakt telefone, pozivni za Beograd 011-655-3101 je naš kontakt telefon. Dobro jutro, želimo sljedećem slušaocu pitanje jutra, jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Baš evo slušam vašu radio emisiju s vremena na vreme, kad imam prilike, najčešće tu u automobilu, jel te? Baš slušam temu koju ste jutro zadali, baš mi je drago za ovako jedno pitanje što se tiče dana državnosti. Inače, zaboravio sam da se predstavim, ja sam Petar iz Subotice.
Iz Subotice. Pa kako vi doživljavate praznik Dana državnosti?
Pa moram da vam kažem sa blagom grižem savesti u sebi, jer...
Zašto?
Ajde da ne obraćamo pažnju na datume i tako dalje. Ipak smo neki dogovor napravili između vlasti i naroda. Danas se taj dan određuje kao dan kada slavimo svoju državu, kao krov nad našom glavom, jeli? A mene nekako grize savest, ne osjećam se dovoljno svečarski, kao što je to nekada bilo za neke druge datume koji su opet dali neki pečat u svojoj istoriji vezano za državnost i za narod koji je, kako da kažem, postavljao tu državu na svoje noge. Danas nekako me više vuče da odem u crkvu na bogosluženje s obzirom na slavu koja je danas.
Da, kažu i da se danas susreću zime i proleće po narodnom verovanju.
E, vidite, to je baš lepo.
Da, zato se zove sretan.
Rekao da je danas proleće baš onako potisnulo zimu, bez obzira na ovu kišu što ovdje pada kod nas, jer ipak plus 10 stepeni je malo i neobično za februar mjeseca, ali je bez obzira na susretanje, pre bih rekao da je proleće stiglo malo pre vremena, gledajući na temperaturu.
Hvala što ste nam se javili, što nas slušate.
Hvala i vama.
Prijatno.
Pozdrav svima.
Pozdrav također. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa nešto teško se dobija kontakt.
Jest.
Nešto teže se dobija. Međutim, nešto se slabo slušalci javljaju. Ja mislim, imam primjeru da mi slabo poznajemo istoriju, ali smo negde u tim raspravama umišljeni i stalno se osjećamo ugroženo i da nas neko pritiska i da neko utiče i da neko hoće naš identitet da...
Mislite da treba da se okrenemo sami sebi, malo da zaboravimo te priče?
Manje, gledajte, evo sad ako ćemo u Ustavu, evo li zna neko ko je tvorac Ustava Sretenjskog, jer se zna u kojim okolnostima je donet, pa onda koliko puta smo mi menjali Ustav, koliko puta je Amerika menjala Ustav. Znači, kod nas postoji problem konsenzusa, da se mi dogovorimo oko osnovnih stvari, a to predstavlja jedan ovakav akt u jednoj državi. Kada se narod dogovori oko osnovnih stvari, ne može se Ustav menjati na svaku deceniju.
Da.
Znači,
u 19. veku se menjao jedno, boga mi, pet puta.
Halo?
Izvolite. Pa reko, kažem...
Znači, lutamo, mi kao narod lutamo. Nikad, mi sad ne znamo, ne možemo u zadnjim događajima, mi ne možemo se dogovorimo oko Tolimira, jer taj zlatni zločinac nije. I nema nama života, ne može nama ni Amerika, ni Hrvatska, ni niko da pomogne, niti da odmogne, ako mi sami se ne dogovorimo šta je šta. Šta je zločin, šta je moral, šta je laž,
šta je prosto nama najvažnijim. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Da li se čujemo opet? Ne, imamo opet nekih malih problema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Puno mi znači ovaj dan, ali ograničeno.
Zašto?
Što nedostaje mi, kako da kažem, promocija srpske države srpstva, vrednosti srpstva, vrednosti države.
Pa šta mislite da je tu najvažnije promovisati?
Molim?
Šta mislite da je tu najvažnije promovisati što se tiče tih vrednosti koje ste pomenuli?
Pa one sve one dobre strane naših upravljača Obrenovića, Karađorđevića, ratna događanja, pobede, knez Lazar, Nemanja, sve ostalo drugo, znate, upoznati ljude sa vrednostima Srba i ne samo naše ljude, nego i inostranstvo, mislim, okruženje i sve ostalo drugo.
Uopšte za sve zaslužne ljude u istoriji.
Molim?
Uopšte za sve zaslužne ljude u istoriji naše države.
Tako je, jer naše je posebno nešto, nije tu uobičajeno kao što je to kod Albanaca, Mađara, Nemaca, Francuza. Naše srpstvo je nešto posebno, to je mešavina pravoslavlja, humanosti i loših strana, jasna stvar, ali preovlađuju dobre strane.
I na njih treba obratiti pažnju pre svega, je li tako?
Tako je.
Lepa poruka od vas. Hvala vam što ste nam se javili. Ovde završavamo pitanje jutra. Razgovarali smo o danu državnosti. Sada je 7:53.
Prošao je još jedan dan, u stanu za dvoje samo ja, uz prozor gledam barove, semafore i barove, o da li je to slepa ulica, da li je to slepa ulica, da li idem svojim stazama, ili je tuga sa topom prepeta.
Kao i svakog ponedeljka u našem jutarnjem programu, vreme je da čujemo i rubriku Dnevnik. Od ponedeljka do ponedeljka naše dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidić.
Ponedeljak, 8. februar. U rukama mi je šarena, moderno dizajnirana mapa na kojoj piše zelene staze trasama napuštenih železničkih pruga. Radi se o prugama uskih koloseka koje postoje u oko 50 opština u Srbiji i koje mogu biti pretvorene u rekreativne, namenjene vozilima koja su isključivo na mehanički pogon. Nove stare saobraćajnice mogle bi postati i biciklističke staze, ili za nordijsko skijanje, ili samo za šetnju. Stare železničke stanice na tim prugama mogu se pretvoriti u udobna odmorišta, gde bi se izletnici osvežili, posedeli i družili. Za širenje ove ideje zaslužni su saobraćajni inženjeri Mirko Radovanac, Slobodan Rosić i arhitekta Aleksandar Stanojlović, koji su još pre 20 godina osnovali udruženje Jugocikling kampanja. Ali, kao što vidite, nisu se na tome zaustavili. Utorak, 9. februar. Novim Sadom proširila se užasna vest. Legendarna novinarka televizije Vojvodine Jaroslava Dugošija Dobrenov, jedna od osnivačica kultne poljoprivredne emisije Brazde, mučki je ubijena. Žena ubica je uhvaćena brzo. Sve se dogodilo u kući gde je živela kao penzionerka, udovica. Pronašle su je sestra i ćerka. Jarka je bila elegantna, odmerena, blaga, lepa Novosađanka. Otvorila je vrata poznatoj osobi i zanemeli smo i mi koji smo bili samo njeni poznanici. Sreda, 10. februar. Bila sam na sastanku Novosadskog koordinacionog tela za bezbednost dece u školama i čula ubedljivu priču kako je policija organizovana da spreči širenje kriminala, droge u školama i oko njih. Ovim angažovanjem prethodno polugodište u Novom Sadu prošlo je bez jednog incidenta. U martu se priprema velika akcija edukacije nastavnika, roditelja i dece o ponašanju u vanrednim situacijama poput požara, dojava postavljanja eksplozivnih naprava i sl. Najvažnije je biti na terenu, tako je rekao predstavnik Policijske uprave Novog Sada. Četvrtak, 11. februar. Pored toga što kupujemo hranu i cipele na rate, mislim ako uopšte kupujemo, u Novom Sadu parking servis poziva dužnike da plate kazne i nude otplatu na čak 12 mesečnih rata, bez kamate. Toliko o kaznama, toliko o našoj finansijskoj situaciji. Petak 12. februar. Za selo Kozijak kod Loznice ne bih nikada saznala da u njemu ne živi lekar, urolog Vladimir Gajić. U stvari, ni za urologa Gajića nisam čula, dok nisam videla reportažu na radioteleviziji Srbije. Povod da ga predstave je više nego važan. U njegovoj ordinaciji piše da pregleda besplatno one koji ne mogu da plate. A kako zna ko je takav? Lako kaže, na svakom se to vidi. Pa se dogodi da i ljudi praznog novčanika posle navrate da plate. Doktor Gajić kaže da nije neobično to što radi. Na to se zavetuju Hipokritovom zakletvom svi svršeni studenti medicine. Subota, 13. februar. Bila sam na premijeri u zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović. Gledala sam komad Bertolda Brehta, Čovek je čovek, u kome se pisac obračunava sa lažnim vrednostima kapitalizma, pljačkaškim ratovima, licemerjem i dvostrukim standardima. A u svemu strada takozvani mali čovek. Inače, ovo barokno pozorište jedno je od najstarijih na prostoru Jugoslavije i uvek kad uđem u njegovu otmenu salu, pomislim kako je Bečkerek, danas Zrenjanin, nekada cvetao. Sada je ovo, tako reći, mrtav grad. Nedelja, 14. februar. U supermarketima crvene sveće u obliku srca. U izlozima sjajeća srca. U cvećerama buketi srca. Na pijacama licidarska srca. Naš sveti Trifun od slave vina pretvorio se u svetski dan ljubavi ili Valentine Day. Pa dobro, neka se zove bilo kako kad se slavi ljubav. I što bih mogla da kažem na današnji dan ljubavi? Recimo, nešto prozaično. Skuvala sam moje porodici baš s ljubavlju ručak, slušajući napolitanske serenade. Čujemo se za nedelju dana. Pazite na sebe i svoje drage.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka na Sretenje 1804. godine u Orašcu, ali na dan kada je 1835. u Kragujevcu donet prvi demokratski ustav Srbije, takozvani Sretenjski ustav. Taj dokument označio je početak savremene državnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku Navali i dodelit će odlikovanja povodom praznika. U Staroj skupštini u Kragujevcu biće održana svečana akademija, a najavljeno je prisustvo premijera Aleksandra Vučića. Nadam se da priznanje Kosova nikad neće biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ako će to biti uslov za naše članstvo u Uniji, ne moraju da nas prime, ali ćemo bar urediti državu u 34 poglavlja, kazao je Nikolić u intervju u Listu Danas. Prema njegovoj oceni, Evropska unija, kao u slučaju migrantske krize, pokazuje koliko je krhka i na terenu odnosa Srbije i Prištine. Zajednica srpskih opština, istakao je predsjednik Srbije, trebalo bi da bude formirana, jer je tako potpisano u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da će Srbija uspješno proći četvrtu i petu reviziju Međunarodnog monetarnog fonda, jer je ta institucija zadovoljna procesom restrukturiranja javnih preduzeća i fiskalnom konsolidacijom. Najavio je povećanje penzija bez uvođenja novih mera štednje. Vučić je ocenio da su najveći problemi sa kojima se vlada suočava sprovođenje racionalizacije javnog sektora i rješenje statusa preduzeća RTB Bor i rudnika Resavica. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je na jedinstven pristup Europske unije izbegličkoj krizi, ukazujući na to da ukoliko Austrija i druge zemlje na balkanskoj ruti zatvore svoje granice, i Srbija će biti primorana da učini isto. Turska vojska je ponovo granatirala položaje kurdskih boraca na severu Sirije. Gađeni su vazduhoplovna vojna baza i druge lokacije koje su kurdski borci zauzeli od sirijskih pobunjenika. Sirijska vlada pozvala je Ujedinjene nacije da zaustave napade. O sirijskoj krizi telefonom su razgovarali predsjednici Amerike i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin. Saglasni su da minhenski dogovor o prekidu neprijateljstava mora da se sprovede. Američki film Povratnik dobio je 5 nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti BAFTA za najbolji film, najboljeg reditelja Alejandro Iñárritu, najbolju glavnu mušku ulogu Leonardo DiCaprio, najbolju fotografiju i zvuk. Za glavnu žensku ulogu nagrada je dodeljena glumici Brie Larson u filmu Soba. Smatra se da su britanske filmske nagrade dobar znak za uspjeh na hollywoodskoj dodjeli Oscara 28. februara. Sport, košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Pioniru ekipu Sutjeske sa 96-67 u 24. kolu ABA lige i tako nastavili borbu za drugo mesto pred play-off. Vreme danas toplo i vetrovito, ponegde sa kišom, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 15, u Novom Sadu i Nišu 13, u Kragujevcu 16 stepeni. 8 sati i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Daruša Faki. Mladi fudbaleri Srbije gostuju Sloveniji. Niški vaterpolisti gostuju Jadranu. Srbija gostuje Belgiji i jedva čekam da objave kako Adel gostuje Beogradskoj areni i da Miroslav Ilić opet gostuje Domu sindikata, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem moje tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani, da se vidim sa prijateljima, a kad prođem Amurluk, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a posle poodne gostujem komši Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog, pita me Neš, pa to je predlog, kažem, da se viđemo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša, izađe iz lifta, ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
Srpski na srpskom.
Komšija Neša je mislio na gramatički predlog kod, koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara i gramatičari se još nisu usaglasili da li da odobre ili ospore njegovu upotrebu, koju rečnik Matice Srpske dozvoljava u značenju igrati na utakmici u drugom mestu. Pravilno bi bilo da Crvena zvezda gostuje kod Daruša Fake, a vaterpolisti kod Jadrana, što pre može da se razume kao najava njihovog odlaska u kafanu koja se zove Jadran ili Daruša Faka. Također, ako se kaže Srbija gostuje u Belgiji ili kod Belgije, značenje informacije se menja, jer primarna vest je da će reprezentacija Srbije biti gost reprezentacije Belgije na njenom terenu, a ne da će biti gost te zemlje ili negde u njenoj blizini. Treba uzeti u obzir da nije isto gostovati kod neke osobe ili kod nečeg što označava nešto neživo. Međutim, dok gramatičari ne nađu zajednički jezik u vezi sa glagolom gostovati i dativom, preporuka je da se ta konstrukcija izbegava. Pa umjesto da vaterpolisti gostuju Jadranu, treba reći da igraju u gostima sa Jadranom ili da su gosti Jadrana.
Jezička ekonomija i žargon sportskih novinara versus gramatike, to jest protiv gramatike. Nije loše da pomenem i ovo versus, skraćeno VS, što često može da se vidi na stranim sportskim TV kanalima. I kako ćemo sad? Baš da vidim ko će prvi da popusti sa ovim gostovanjem. Lingvisti će insistirati na tome da će se značenje razjasniti u kontekstu, a novinari da im ovako više leži i tako će svako da vuče na svoju stranu narednih nekoliko decenija koliko nam prema dosadašnjem proseku treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E, pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Razumejte, čeka me komšija Neša, a ja ne znam koji predlog očekuje od mene. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam časova i 9 minuta, počeo treći sat našeg jutarnjeg programa. Danas se obeležava i Međunarodni dan dece obolele od raka. Gost jutra u našem studiju biće Irina Ban iz Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti. Udruženje se zove Zvončica sa sedištem u Beogradu. Svoj dan obeležava i Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca. Javit će nam se direktor tog pozorišta Vojo Lučić. Saznaćemo i šta se povodom Dana državnosti dešava u Istorijskom muzeju Srbije. Za naš program govorit će direktorka te ustanove Dušica Bojić. Toliko za sada, čujemo se posle muzičke pauze.
Jutra.
Pomenuli smo malo pre u najavi ovog trećeg sata da se danas obeležava i svetski dan dece obolele od raka. Prošle godine podaci u vezi sa tom bolešću kod mladih osoba u našoj zemlji govorili su sledeće, da u Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli oko 320 dece starosti do 19 godina. Ovog jutra u našem studiju gost jutra je Irina Ban iz Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti, Udruženja Zvončica. Gospođo Irina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, čuli smo neke podatke, ja sam ih pomenuo. Gotovo svakog dana jedno dete izgleda oboli od malignih bolesti. Da li je ta statistika baš takva prosto u pravom životu?
Da, ta statistika i brojke nekome deluju zastrašujuće, nekome deluju možda nedovoljno važno, zato i postoji ovaj dan, ovaj svetski dan deca obolela od raka, znači obeležava se zaista na celoj planeti. Srbija je deo ove planete još uvek, nadamo se, i zato ovaj dan ove godine obeležavamo globalnom kampanjom koja se zove Child for Child, deca za decu. Ima jedan sajt koji se tako i zove Child for Child, gde su sva deca sveta mogla da snime svoj glas, da otpevaju refren jedne pesme koji će biti dostupan u celosti tačno u 9 sati ujutru po srednjeevropskom vremenu. Naša zemlja je deo ove globalne kampanje kao Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka i tu su uključena 4 udruženja koja se bave ovom problematikom. Udruženje, odakle ja dolazim, matično je, već ste spomenuli, Zvončica sa Instituta za majku i dete, zatim Udruženje Uvek sa decom sa Instituta za onkologiju, Udruženje Čika Boca, simpatičan naziv, i jedno udruženje, jedna grupa u stvari koja nam je najmilija, a zovu se Mladice, a to su u stvari mladi, bivša deca lečena od raka, danas mladi, zdravi, vrlo uspešni ljudi. Tako da smo se mi okupili još pre 2 godine i više u Srpsku mrežu organizacija dečijeg raka i danas sam eto predstavnik, tako da kažem, svih nas. Ta statistika, znaćemo preciznu statistiku onog trenutka kada kancer registar u Institutu za javno zdravlje Batut bude imao i podatke, sve relevantne podatke o deci oboleloj od raka. Za sada imaju samo podatke prijavljenih, znači novodijagnostikovanih, ali ne postoje drugi podaci. Naravno, to su neke stvari koje mora da se bave stručnjaci, medicinski stručnjaci i drugi, a ne mi roditelji. Međutim, moram da napomenem da upravo iz tog razloga ta statistika ne govori baš mnogo. Znači, između 320 do 350 dece godišnje oboli od raka u Srbiji. Izlečivost je moguća u svetu u jako velikom procentu. I to ono što je stvarno bitno da se zna, da rak kod dece ne znači smrt. To je jedno lažno verovanje i to je jedan mit. Rak kod dece u svetu je izlečiv u preko 80% slučajeva, što je jako veliki broj. U Srbiji, nažalost, taj procenat je manji, negde oko 70%, a i to, kažem, znaćemo kada budemo jednog dana imali sve podatke o deci u tom kancer registru. A zapravo ono što je bitno da građani čuju, tih 10% razlike između nas i sveta i Evrope za ovu zemlju predstavlja jedan ceo školski razred. Znate, vi kad govorite 10%, to nešto znači ili ne znači, ali kako mi znamo da mi godišnje izgubimo više u odnosu na Evropu, 30 do 35 rodece, to je jako mnogo.
Kada je u pitanju oboljevanje, često se navodi da je ono što je važno, to je rano otkrivanje.
Jeste. Znate, često čujemo, čak i u stručnim krugovima, kada govore o prevenciji raka kod dece. Ne postoji prevencija raka kod dece. Deca su mala, ne puše, ne piju, ne vode nezdrav život, nemaju kad. Rađaju se bebe već sa malignim tumorima. Tako da ne postoji prevencija, ali postoji rano i blagovremeno otkrivanje, tako da to je ono na čemu mi kao Srpska mreža organizacija za borbu protiv dečijeg raka insistiramo. da primarna zdravstvena zaštita, znači lekari u domovima zdravlja gde dolaze zdrava deca na redovne kontrole i vakcinacije, da oni zapravo budu ti koji će na vreme prepoznati i uputiti kod specijaliste u specijalističke zdravstvene ustanove.
Prosto neke redovne kontrole su najbolji način.
Redovne kontrole, znate kako, ipak naša zemlja nije toliko u mraku da se deca ne kontrolišu redovno. Mislim, i školski dispanzeri i predškolski, prema tome to ipak postoji. Ali ono što je problematično, a to je da u unutrašnjosti Srbije nije baš tako lepa slika. Znate šta, Beograd nije Srbija.
Da, mnogi ljudi to često naglašavaju.
Da, mi koji živimo i radimo ovde u Beogradu prosto ne znamo šta se dešava u unutrašnjosti Srbije. Ja to znam, sticam okolnosti, jer radim tu, naše udruženje vodi tu prvu u Srbiji roditeljsku kuću za decu bolu od raka, u kojoj borave upravo porodice koje dolaze iz unutrašnjosti, kako Srbije, tako i iz celog regiona, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine. Tako da ja znam šta ljudi misle i šta znaju i šta zapravo ne znaju van Beograda.
U takvim situacijama šta je najteže roditeljima, šta je najteže deci? Prosto kakva su iskustva uopšte?
Znate, teško je u jednoj rečenici reći šta je najteže, ali evo ovako bih rekla, najteže je ipak neznanje. Znate, neznanje je jedan veliki, veliki mrak iz kog se onda rađa jedan strah i opravdan, ali često i neopravdan. Tako da to neznanje i taj strah je nešto što preovladava i što ljudi zapravo, kada im se saopšti dijagnoza maligne bolesti kod deteta, jedino što oni tada u tom trenutku razumeju, to je moguća smrt. A to nije tačno. To nije tačno, znači u ogromnom procentu maligne bolesti kod deca su izlečive. Ono što decu najviše brine, tako da kažem, pre svega zavisi od uzrasta. Jer mi ovde lečimo decu od, kako kažu lekari, od 0 godina, znači bebe do godinu dana, do 18-19 godina. Znači nije sve jedno kada dete to 3-4 godine, 10 godina, 15-16-18 godina saopštavate od čega treba da se leči. To je ono što je različito. Ali ono što mogu da kažem i poruka negde svima nama je, mi roditelji se sada evo eksponiramo putem medija, ali zapravo deca su nam bolesna. Njih boli, njima je najteže. Mi ne smemo da dozvolimo da nama bude teže nego njima, da to tako izgleda. Znači, zašto roditelj mora da bude osnažen? Zašto je roditelj negde u prvom planu kad govorimo uopšte o bolestima dečijim? Zato što je roditelj taj koji mora da osnaži sebe da bi pružio podršku detetu. Znate ono u avionu kad kaže masku za kiseonik, prvo stavite sebi pa onda detetu.
Sebi pa detetu, da.
I to je upravo to, ali ne smemo da zaboravimo da su upravo naša deca ta koja trpe bol. Znači, bol je ono što njih najviše brine, a budućnost ih brine zavisno od uzrasta.
Da kažemo samo, odnosno da se osvrnemo i na to koje su najčešće maligne bolesti kod dece.
Obzirom da ja nisam zdravstveni radnik, ali to je, mogu slobodno da kažem bez da se ograđujem, jer smo toliko puta čuli od naših lekara te podatke, najčešći oblik i najviše izlečiv oblik su leukemije i zatim po učestalosti su tumori mozga, pa svi ostali tumori koštani, tumori meke tkiva, tvrdik i tako da. Ali leukemije negde preovladavaju kao najčešće maligno bolenje kod dece, ali eto, sva sreća i najviše izlečivo, govori se, kada govorimo o pojedinačnim bolestima, govori se čak i od preko 90% izlečivosti. Naravno, zavisi od oblika leukemije, tako, ali ja nisam lekar, pa bi se
da,
ipak ogradila.
Pitam vas prosto na vaše iskustvo, da. S obzirom dakle, da ste iz ovog udruženja.
Pa, moj sin je imao leukemiju pre 22 godine, limfoblastnu akutnu leukemiju, lečio se ovde u Beogradu, u Institutu za majku i dete, apsolutno se sve ovde odvijalo i evo ga danas zdrav momak bez ikakvih posljedica, to je jako važno.
Pomenuli ste Institut za majku i dete, u kojim se još ustanovama leče deca obolela od raka kod nas u Srbiji?
Najveći broj dece se leči baš ovde u Beogradu, pored Instituta za majku i dete, tu su Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj ulici, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije koji ima jedno dečje odeljenje, imamo na Institutu za ortopedske bolesti Banjica, tu se rade razne operacije, amputacije, tako da i to, zatim u Novom Sadu, Institut za mladinu i u Nišu.
Šta bi roditeljima moglo, roditeljima dece obolele od raka, šta bi moglo da im olakša prosto život u takvoj situaciji? Evo, i malo pre smo razgovarali pa smo pomenuli i najavu Ministarstva zdravlja da će roditeljima dece obolele od malignih bolesti omogućiti da primaju celu zaradu dok su na bolovanju. Da li je to jedan od načina da im se olakša?
Ja bih samo precizirala, čini mi se da se ovde ne radi samo roditeljima deca obolela od malignih bolesti, nego uopšte o deci koja su bolesna od bilo koje bolesti čije lečenje je nepredvidivo koliko će dugo trajati. Tako da, znate šta, ova inicijativa je stara koliko i evo da kažem koliko sam ja u ovoj priči, preko 20 godina. Sada polako Srbija izlazi iz raznih mrakova, tako da kažem, pa eto konačno i deca dolaze na red da se o njima malo više brine. Pozdravljam inicijativu, ali ipak naglašavam da je ovo samo najava. Iz mog ličnog iskustva ja ću ovo komentarisati kada budem videla roditelja i da je dobio puno bolovanje 100% i nakon 4-5 meseci bolovanja.
Kada prosto budemo videli stvari kako deluju u praksi.
Pa znate kako, predizborna kampanja je tu. Mi smo svi građani ove zemlje, mi znamo kako to izgleda i u celom svetu i kod nas, obećanja su tu, ali da sačekamo, prvo da skočimo pa da kažemo hop, ali u svakom slučaju pozdravljam da je Ministarstvo zdravlja obratilo pažnju na ovaj segment.
Hvala vam što ste bili gost jutra na ovaj praznični dan u našem jutarnjem programu.
Hvala vama što ste me pozvali.
Gost jutra bila je Irina Ban iz Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti, Udruženja Zvončica. 8:24.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako funkcioniše dualno obrazovanje u Nemačkoj? Da li se u Srbiju vraća školovanje u privredi? Šta je suština dualnog obrazovanja i koliko takav sistem omogućava razvoj privrede? Za naš radio govore predstavnici kompanije Siemens u Frankfurtu i Beogradu, članovi Privredne komore Nemačke i Srbije. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Nevena Kostadinović. Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sada je tačno 8:30, slušate Radio Beograd 1. Svoj dan ovog 15. februara obeležava i Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu. Prve predstave u ovoj kulturnoj ustanovi održane su 1835. u vreme zasedanja Sretenjske skupštine. Kako će svoj dan i dan državnosti obeležiti naš najstariji teatar, čućemo od direktora Voja Lučića, koji se nalazi na našoj telefonskoj vezi i kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Prosto, Vojo, šta je na programu povodom dana vašeg pozorišta pa i dana državnosti?
Pa da, kao što ste i sami rekli, tradicija duga 181 godinu zahteva i ozbiljan program. Knjaževsko-srpski teatar već od 12 časova kreće sa jednim obeležavanjem naše slave, našeg teatra, budući da je danas i slava pozorišta. A onda od 7:30 u foajeu našem, odnosno u galeriji Jakim, otvaranje izložbe o istorijatu našeg pozorišta. To je izložba koju je pripremio Muzej pozorišne umetnosti Srbije prošle godine povodom 180 godina od osnivanja teatra. A u 20 časova na velikoj sceni premijera predstave u stvari teatar po tekstu Dragane Bošković u režiji Andreja Ade Lazića, reči o duodrami, jednoj vrsti teatra u teatru, kao što i sam naziv predstave govori, reč je o predstavi koja za temu ima upravo pozorište. U toj predstavi igraju dve sjajne glumice iz našeg pozorišta, Nada Jurišić i Jasmina Dimitrijević. Nakon premijere bit će dodela nagrada, godišnjih nagrada, statuete i trstena sa likom Joakima Vujića, a nakon toga i jedan muzički program koji smo pripremili za sve naše goste u foajeu teatra.
Koje su još predstave na vašem repertuaru? Tu je, čini mi se, i predstava Bašta sljezove boje po knjizi Branka Ćopića, je li tako?
Jeste, Bašta sljezove boje je predstava koja je premijerno izvedena 7. decembra 2015. godine i zaista ispostavio se kao pun repertoarski pogodak našeg teatra. Budući da je odlična dramatizacija i pre svega režija mladog reditelja Marka Misirađe doprinjela da naš ansambl se pokaže u punom sjaju i da, čini mi se, napravimo jednu predstavu koja će i dugo živjeti, a koju voli i publika, a onako kako sam mogao da primetim i oni ljudi iz pozorišnog sveta, pozorišni znalci su prilično oduševljeni ovom predstavom. Predstava će imati beogradsku premijeru 29. februara u Beogradskog dramskog pozorišta i naravno ja pozivam i beograđane da pogledaju tu predstavu, jer čini mi se da ćemo sa scene BDP-a te večeri doneti malo zaboravljenih emocija, malo pravih vrednosti i svi se vratiti na jedan lep način u detinjstvo.
Želim još samo da se podsjetim i nekih historijskih činjenica. Ko je bio prvi upravnik Knjaževsko-srpskog teatra te davne 1835.
Pa naravno, prvi upravnik je bio Joakim Vujić, prvi direktor. Joakim Vujić je dakle bio i organizator te prve predstave Fernando i Jarika i glumio u toj prvoj predstavi. I Knjaževsko-srpski teatar jeste prvo profesionalno pozorište u Srbiji upravo zbog toga što je među njima bio jedan profesionalac, a to je bio Joakim Vujić.
I teatar od 1965. godine, kako mi se čini, nosi njegovo ime.
Jeste, od 65. godine sve do 2007. godine kada je opet vraćeno ime Knjaževsko-srpski teatar, jer je bilo izvorno ime teatra Knjaževsko-srpski teatar.
I danas prosto dodeljujete nagrade najzaslužnijim pozorišnim umetnicima, statuu Joakim Vujić i prsten sa likom Joakima Vujića.
Statueta Joakim Vujić je priznanje koje je ustanovljeno 1985. godine i to je najznačajnija ili jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti pozorišne umetnosti. Kada...
Došlo je do malog prekida veze, slušali smo direktora Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu Voja Lučića. Taj teatar danas na Sretenje također obeležava svoj dan, 181 godina postojanja, pa malo li je, dodeljuje brojne nagrade i tako dalje i tako dalje. Evo, ponovo smo uspostavili kontakt. Voja, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Prekinula se veza, evo, prosto možemo da nastavimo. Kažite...
Dakle, 1985. godine je ustanovljeno priznanje statueta Joakim Vujić i to je jedno od najznačajnijih, ako i ne najznačajnije priznanje u oblasti pozorišne umetnosti i kada se vidi spisak svih dobitnika tog priznanja, prosto se vidi cela istorija srpskog pozorišta druge polovine 20. i početka 21. veka. Sve najznačajnije ličnosti u pozorišnom životu su ga i dobile. Ove godine statuetu Joakim Vujić je dobila prvakinja drame našeg pozorišta, Nada Jurišić, glumica koja skoro 40 godina radi u pozorištu, koja je pozorišni posvećenik i koja je negde svojim radom i primjerom pokazala da postoje velike karijere vredne poštovanja i van Beograda.
Bojo, hvala vam što ste govorili za naš jutarnji program i na kraju vama i svima vama koji ste zaposleni u Knjaževskom srpskom teatru u Kragujevcu, čestitamo ovaj dan.
Hvala i vama.
Prijatno. Za naš program govorio je Vojo Lučić, direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Evo da kažemo još samo reč dve o vremenu. Sa severa Srbije polako dolazi kiša, ali je veoma toplo, neobičajno toplo vreme za ovo doba godine. 8 časova i 36 minuta.
Yeah.
8:38 idemo i do Istorijskog muzeja Srbije u Beogradu. Ova ustanova je produžila trajanje izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Naravno, podsjetit ćemo se i još nekih postavki i ustanova koje se nalaze u okviru te institucije. Na našoj telefonskoj vezi je direktorka tog muzeja Dušica Bojić. Gospođo Bojić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, kako će Istorijski muzej Srbije obeležiti Dan državnosti?
Mi radimo sutra regularno od 12 do 20 časova i kod nas će ulaz biti potpuno besplatan za sve posetioce. Znači, imaće priliku da pogledaju Pupina u to vreme potpuno besplatno i mislim da je to jedan simpatičan i lep način da se obeleži Dan državnosti. Inače, mi smo izložbu produžili do juna meseca i smatramo da je to takođe jedan fin način da svi oni koji nisu obišli izložbu i nisu videli kako izgleda interaktivna 3D postavka o Mihajlu Pupinu, to učine u narednom periodu.
A o čemu govori prosto ova izložba, ko je autor i u kom prostoru se ona održava tačno?
Izložba se nalazi u zgradi Istorijskog muzeja Srbije, tačnije u galeriji Istorijskog muzeja Srbije na trgu Nikole Pašića 11. Autori su Aleksandra Ninković-Pašić, koja je inače prikupila kompletnu građu o Mihajlu Pupinu, Moja malenkost, Marko Savić i Marko Todorović, koji su uradili interakciju i 3D animaciju. A interakcija i 3D animacija su u stvari i najinteresantnije na čitavoj izložbi. One predstavljaju Pupina uz sve komentare, navode iz Pupinove biografije, svih eksponata, originalnih artefakata koja se nalaze na njoj, o Pupinovom životu od njegovog rođenja do okončanja života, povezuju njegovo školovanje, odlazak u Ameriku, njegov naučni rad, njegov profesorski rad, rad na kalemovima i istraživanja, njegovu laboratoriju, sve ono što je on učinio za poboljšanje rengena, to je da rengen danas izgleda ovako kako izgleda. Inače, ovom Pupinovom izložbom mi obeležavamo 80 godina od njegove smrti i 100 godina od verifikacije njegovih patenata 1915. godine. Šta bi to značilo? To znači da je UNESCO ovu godinu zbog Pupina proglasio godinom svetlosti. I na kraju naše izložbe vi možete videti takođe interesantne segmente Pupina kao profesora u njegovom okruženju, a okruženje predstavlja njegov amfiteatar na univerzitetu u Njujorku. Možete videti kako izgleda monografija koju on napisao na engleskom jeziku od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu. Možete posmatrati štampariju sa svim vestima koje su onovremene novine donele o Pupinu. Možete videti jednu kapelicu na kojoj se nalaze sva dobročinstva koje je Pupin učinio za srpski narod. Pupin je inače jedan od najvećih dobročinitelja srpskog naroda, čovek koji je dao skoro svo svoje bogatstvo za organizaciju i realizaciju države posle Prvog svetskog rata u kojoj mi danas živimo.
Dakle, ova povlastica, besplatan ulaz za ovu izložbu, ona važi za sutra, tako? Drugi dan
dana državnosti. Da, ona važi za 16. februar, drugi dan Dana državnosti.
Evo i da iskoristimo samo priliku da kažemo da će Istorijski muzej Srbije 23. februara obeležiti svoj rođendan, je li tako?
Ne, Istorijski muzej Srbije 20. februara
20.
imam svoj rođendan, tako je, i mi ćemo 20. februara obeležiti naš dan, ali onako u najužem krugu radnika Istorijskog muzeja Srbije. To je 53. godišnjica Istorijskog muzeja i on spada u red najmlađih muzeja u Srbiji.
Dušice, mnogo vam hvala za ovo uključenje u naš jutarnji program. Hvala, prijatno.
Prijatno.
Naš sagovornik bila je Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije. Dakle, tamo se održava izložba Pupin od fizičke do duhovne realnosti i sutra će ulaz za sve posetioce povodom Dana državnosti biti besplatan. Sada je 8:44.
That's the way low seem to be dreaded. Every time I come around, that's a row we scrapping, yapping all about some little puppy bees, a ding-a-ling stain around the elbow. A bit of this, a bit of that, you bet your dollar that the joints of hell's a popping. Man, life, tops is in a fit, service in a stint. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Now this is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really big about it. Wait a minute, hold your horses, here they come.
Mr. Topsy, you should bring me down.
The blade has been the gun, who has been the gun now?
And Mr. Turvey, your head's nowhere
bound. Some of my brand new
jutarnjem programu Radio Beograda 1 da pomenemo i jedan događaj posvećen filmskoj umetnosti. Naime, radi se o 44. festu. On traje od 26. februara do 6. marta. Takmičarska selekcija Granice 44. festa donosi 11 ostvarenja, kontroverzne, subverzivne filmove koji ispituju i pomeraju granice. A o najboljem filmu odlučivaće tročlani žiri u sastavu reditelji Slobodan Šijanov, predsednik, novinari i filmski kritičari Marko Njegić iz Hrvatske i Dragan Jovićević iz Srbije. Ova selekcija je uvedena prošle godine kao posveta sličnom programu koji je početkom 70. godina prošlog veka, odnosno na samom početku festa, kreirao Dušan Makavejev, a znamo po čemu je Makavejev poznat u svetu filma. Prema poslednjim merenjima, 16 stepeni je najviše izmerena temperatura i to u Kragujevcu, Valjevu i u Kruševcu, 15 je u Beogradu i u Leskovcu, 14 u Zrenjaninu, 13 u Nišu i u Vranju, 12 u Novom Sadu, 11 je na Zlatiboru, 9 stepeni u Sjenici, 8 stepeni Požega, 5 stepeni Crni Vrh i Kopaonik, što ujedno i najniža izmerena temperatura prema merenju u 8 časova. Umerena kiša je na Paliću, Somboru, slaba kiša u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, u Ćupriji, u ostalim mestima je oblačno ili pretežno oblačno vreme. Ovog ponedeljka bit će toplo i vetrovito, na severu, zapadu i jugozapadu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom tokom prepodneva. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano, osim Timočke krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije vreme. Petar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni, u planinskim predarima sa udarima olujne jačine, popodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa kišom, uglavnom tokom prepodneva. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni u Beogradu. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, većinom će biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sutra i preko sutra, kao i početkom naredne nedelje, bit će uglavnom suvo. U petak hladnije vreme sa pojavom snega u planinskim predelima. 10 minuta ostalo je do 9 časova. We'll be right back. 5 i po minuta, ostalo je do 9 časova. Privodimo kraju današnje izdanje jutarnjih programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Kiša u Beogradu je padala, je prestala, oblačno je vreme. Kolovozi na putevima u Srbiji su mokli i klizavi, saopštio Automoto Savez Srbije. Zbog kiše, pored stenskih useka i klisura, povećana opasnost od stvaranja odrona. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima. Podsećamo vas i da javno komunalno preduzeće Parking Servis neće tokom obeležavanja Dana državnosti danas i sutra neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima Beograda. Ovog jutra od 6 do 9 budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik bila je Ružica Ćirić. Ja sam Čedomir Savković. Posle jutarnjeg programa slede Vesti u 9, sa vama će biti Marko Milojević i Miroslav Vojvodić. Do slušanja i prijatno.